Азатлык радиосу сөйлеп, бүген 23 сентябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 3 елга төрмәгә хөкем ителгән татар милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны яклап Казанда ялгыз пикет узды. Кырым Украина шигендә азык-төлек блокадасы турында кайтарма фильмы режиссеры Әхтәм Сәйтабылай фикерләрен ишетербез. Блокаданың бүген 3-нче көне. Уфада чыккан башкорт рулары тарихы танып китабы Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Казан галимнәре исә китап сәяси максатларда язылган ди. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
24 сентябрьдә Курбан гаете мөселманнар бу көнне курбан чала. Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда якынча 1000 сумга арткан. 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быелгы бәяләр гадәттә 7000-нән башлана. Яблоко, РПР Парнас, Прогресс фиркасы һәм Гадел сайлаулар өчен ассоциациясе Татарстанда Гадел сайлаулар өчен дигән премия булдырырга ниятли. Әлеге премия сайлау вакытында хаталар, ялгышлар, хәрәмләшүләрне кисәткән, сайлаучыларның хокукларын яклаган сайлау комиссияләре әгъзалары һәм күзәтүчеләргә тапшырыла торган булачак. Премияне һәр ел саен бердәм тавыш бирү көненнән соң бер ай дәвамында тапшырачаклар. Акчаны ихтияри рәвештә Татарстан сайлаучыларыннан җимакчылар. Премиягә намзәтләрне теләгән һәркем тәкъдим итә ала. Быелгы премиягә тәкъдимнәр 10 октябрьгә кадәр кабул ителә дип хәбәр ителә. БМО Генераль Ассамблеясының еллык утырышында быел иң күп дәүләт башлыклары шул исәптән Рим папасы Франциск та катнаша. АКШ президенты Барак Обама да чыгыш ясау өчен Нью-Йоркка киләчәк. АКШның БМОдагы даими вәкиле Саманта Пауэр сүзләренчә, быел дипломатик очрашулар күпкә артыграк булачак. Рим папасы Франциск АКШка тәүге сәфәре вакытында 25 сентябрьдә ассамблеяга мөрәҗәгать итәчәк. Кытай лидеры Си Цинзипиннің да ассамблеяда дебюты булачак. Ул бу атна да АКШта сәфәрдә. БМОның 70 еллыгы уңайыннан Нью-Йоркка Германия канцлеры Ангела Меркель, Русия президенты Владимир Путин, Иран президенты Хасан Рухани, Куба лидеры Рауль Кастро да килә. Украина көнчыгышында вазгыятны жойға салуға бағышланған шираттағы сөйләшүләр уңышсыз түгәлләнде. Үш яклы төркемдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус вәкиле Мартин Сайдик үз билгеләнгән Донецк һәм Луганск республикалары җитәкчеләренең Донбасс мәсьәләсендә Киев белән уртак тел табырга теләмәүләренә тирән борчылу белдерде. Элгәре үз билгеләнгән республикаларның җитәкчеләре ДНР һәм ЛНРда җирле сайлауларны 18 октябрьдә һәм 1 ноябрьдә үткәрү фәрманы имзалаган иде. Әмма Минскидагы соңгы очрашу вакытында сепаратистларның бу сайлаулардан баш тартмаячаклары ачыкланган. Киев сепаратистларының 25 октябрьдә бердәм сайлаулар көнендә тавыш бирүне үткәрүдән баш тартуын Мински килешүләрен бозу дип белдерә. 7 сәгатькә сузылган бәхәстә 100 мм-га кадәр калибрдагы коралны каршылык сызыгыннан чигерү мәсьәләсе дә нәтиҗәсез төгәлләнде. Донбасс низагындагы яклар 4 ай инде документлар имзалануга әз генә калды дип белдереп килә. Сөйләшүләр киләсе атнада да дәвам итәчәк дип белдерелә. Франция президенты Франсуа Оланд, Мисыр президенты Әбдел Фәттах Әсиси белән Русияга дип төзелгән вертолет йөртүче мистральләрне Мисырга сатарга дип килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Оландның матбугат хезмәте гомумән алганда яклар хәрби карапларны сатуны килеште дип белдерде. Русия Украинага агрессиясен башлаганга Франция Мәскәү кушып эшләткән ике һөҗүм карабын аңа сатудан баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 сентябрь Казанда интернетта халыклар арасында дошманлык тудыруда гаепләнеп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән Рәфис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Казанның Баумын урамында үткән пикетта татар һәм урыс телендә язылган бер шигарь күтәрелде. Гаепсез Рәфис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Требуем справедливого суда, невиновный Рафис Кашапов 9 месяцев сидит в тюрьме деген. Пикетта әлеге шигарны күтәреп торган Зәуқия Суфиярова татар активисты Рафис Кашаповны бер дә юкка төрмәгә утырттылар дип белдерде.
Бер дә юкка утырттылар бит инде аны. Ул бит инде менә теге Украина сугышына каршы инде аны кире шул бит инде сугышлар булмаса шул менә яшьләребез теге җибәрмәс ич анда. Менә Кырым татарларын шул теге яклап инде шуның өчен дигән. Шуның өчен бит инде Ул бит инде интернатка бит инде ул язган ише һәркемдә үз фикерен әйтергә тиеш бит инде ул. Ул бит инде менә бер дә гаепсезгә утырттылар бит аны. Читил татарлары аны аңлый, ә безнең татарларга да гыйлем юк әле, әзрәк гыйлем кирәк барса да.
Диде Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыккан Зәуқия Суфиярова. Әлеге пикетны оештыручы татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев Рафис Кашаповны яклауга җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк дип саный.
Хәзер безгә җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк, чөнки тиздән була Верховный мәхкәмә. Һәм анда калачак тагы бер тапкыр Кашаповның эше. Шушы вазгыятьтә без президент Путинга хат әзерләдек һәм җибәрдек. Анда без аны аннан таләп иттек. Кашаповның конституция бирген хокукларын якларга. Чөнки ул бернинди канун да бузмады. Ул конституция буенча хокуклары буенча гына эшләде. Чөнки Россия конституциясының 29-нчы маддәсендә анда бирелгән һәр кешегә сүз иреге хукы бирелгән һәм һәр кеше үзенең сәяси уйларын, сәяси фикерләрен тарата ала бөтен җирдә тарата диелгән. Һәм без анда яздык. Бу 3 елга утырту канунлы түгел, чөнки аның Кашаповның гаеплелеге дәлилләнмәгән. Беренчедән менә бу 5 текст, аларда берни дә генә андый низак чыгару да юк. Россияга каршы, Россиянең бөтенлеген тоткатуга дагы бернинди чакыру юк. Анда бернинди дәген андый әйбер юк. Икенче яктан бу экспертиза дигән әйбер, менә шул экспертиза нигезендә 3 елга утырттылар, әмма ул экспертиза дигән әйбер ул бик шикле. Чөнки анда күрсәтелгән янәсе бу низак чыгарга бу сүзләр янәсе Россиянең тотката, әмма ләкин бу берничек тәген дәлилләнмәгән.
Диде татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев. Билгеле булганча 15 сентябрьдә Чаллы шәһәр мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Рафис Кашаповны интернетта тараткан язмаларда Русиянең бөтенлеген бозуда чакыруда, халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләп, 3 елга төрмә җәзасына хөкем иткән иде. Кашаповның күп кенә язмалары Русиянең Кырымны басып алу турында иде.
Азатлык радиосы.
3-нче көнендә Кырым Украина шигендә азык-төлек блокадасы дәвам итә. Кырым татар сергене турында Хайтарма фильмының режиссеры Әхтәм Сәйт Аблаев бу акциянең стратегик дәвамы булырга тиеш дип саный. Шундый адымнар итеп ул Кырым икътисади зона турындагы канунны гамәлдән чыгаруны, Кырымда Кырым татар атамаларын кайтаруны, Кырым татар халкын сергенгә җибәрүне геноцид дип тануны атады.
Насколько мне известно, 80% продуктовых товаров, которые поставляются в Крым, они, собственно говоря, не остаются в Крыму, а увозятся дальше, в Краснодарский край, или завозятся напрямую в воинские части. Так вот, это препятствие бизнесу на крови, наверное, не следует называть блокадой. Это скорее гражданская акция, направленная, во-первых, на то, чтобы дать понять проукраински настроенным крымчанам, не только крымским татарам, но и всем жителям Крыма, которые ощущают себя гражданами Украины, что здесь, на материковой Украине их не забыли, что о них помнят. 1,5 года – это более чем достаточный срок для того, чтобы определиться, продолжать делать бизнес на горе других людей или все же вспомнить, что должна быть и совесть, а не только деньги. Еще один момент – конечно же, обратить внимание государственной власти Украины, что гражданское общество, в данном случае патриоты Украины, и крымские татары, и украинцы, и представители добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», и просто неравнодушные люди и жители Херсонской области, они готовы взять инициативу в свои руки. Наверняка это будет сопряжено с тем, что на активных людей в Крыму, и из числа крымских татар, и из числа проукраинско настроенных жителей Крыма будет оказываться возможное давление, то есть оно усилится. Но эта акция, как раз вот одной из целей этой акции, как раз является то, чтобы дать понять оккупанту, что если такого рода давления будут продолжаться, то они будут получать просто адекватный ответ. В Крыму от голода никто не умрет, и поверьте мне, никто из стоящих здесь людей не преследует этой цели. Просто когда на горе людей делается гешефт, этому надо положить конец. И в этом гешефте замешаны как украинские бизнесмены, так и так называемая власть оккупационная, которая находится сегодня в Крыму.
Дейді қайтарма фильмінің режиссері Әхтем Сайтаблаев. Аның білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Уфада «История башкирских народов» танып деген китап дүния көрді. 4000 данадағы китап Башқұртстанның Тыңяқ районларында башқұртлар яши деген фикірін алға сүре. Оны Башқұртстанның Хуманитар ізләнулер институты білен Башқұртстанның тарихи мирасын ирәләтірген Шәжәре үзәге шығарған. Китап шығаруға ақшаны Башқұртстанның әлікі президенті Мұртаза Рахимовның Урал Хайрия вақыфы бөліп берген. 376 битлі қызметінің 10 автор язған. Жетекшілері Башқұртстанда танылған журналист БСТ каналында тарихи темаға бағышланған тапшырлар ішләуші Салават Хамидуллин. Озатлық радиосы китапны әзірләген авторларының бірсі, филология фәннәрі кандидаты, Башқұрт дәулет университетінің журналистика кафедрасы ассистенті Искендер Сәйд Батталов білен сөйләшті.
Ошо китаптардың сериясы Башқұрт рулары тарихы бір елдан ашу әзірләнә, конкрет томдардың әзірләу вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер тауһыз баралар да, бер томды бүтергәс тә, бүтмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Бер ничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Таны Пыру башкортлары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бөтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтәбез, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бу хан, бу исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк, көнсыгыш районнарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була. Һәм шул ыруларының бер ота буаттагы союзы инде. Ә булай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмайынса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфүлә үткәрелә һәм Өфү галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәштәрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академияның Шәрқият институтында, Русайткәндә институт востоковедения РАН. Һәм Шул институтта был мәсәлә, был серия буенса махсус ултырыш оештырылды. Һәм бу ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бу протокол, бу хат уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла безне томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан рударының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридәлдә лә, яң гына Борайда ла булдык, Тәттелә лә халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бу томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә, ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәттәр хәйрия аксагына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла. Шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул доноста интернет селтәрендә бар. Бул тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы ул бик хуң халык арасында таралган күренеш һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһе лә сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бернинди дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнем дә бер алга, мен аларның позицияларын да мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белә, Юлдаш Юсупов белә. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт университетында тарих факультетында укыдым, анда гел шул башка телләре эшләре шатырак, башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан беләм, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының бер беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә мәсәлән, янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәгән төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. менә шин башкорт рулары турында дөньяк көнчыгыш башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип әйтәбез. Чөнки ул халыклар кемне алар көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең иштән сизелүенә, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен әмне беренче нигезаларны ревизия, ревизский сказка перепись на карасаңда революционная. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча иштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообще мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтә инде. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасында Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шулай максаты бар. Беренчем, самое главное, что подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә элеккеге Тимур заманындагы башкортлаштыру сәясәтенең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтенең Әдеклары дип әйтәйек инде, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларыннан, ләкин аларны шуңа күрә әйтер үшін шу пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, шынки мені шу авторларының жетекшесі Салават Хамидуллин, ол әлек бейсті да, әлегі вақытта да бейсті да историческая среда деген программа пара, как раз шу бетін тезислар, шу китаптағы тезислар, шу программа бойынша халыққа енді кіртілі, халықтың енді тегі башларына деп әйтейік. Иң мақсаты алардың шул. Икінші моментта мен еще ойлайм, мен өзімнің уже личный фикірінде деп әйтейік, енді алмашылай деп әйтсек, ол андай мына китаптарын шығару, сондай пропаганда алып бару, ол мына уже 5 жыл өзгерді, өткенде Рахимовтың кетуіне президенттіктен татарларының өздерінің милли мәдени проблемаларын шешуге қарсы шығару, чөнки алар шау-шау құптарсалар, ол яқты татарлар түгіл башқұрттар деп ол келіп шыға, саяси яқтан шыға татарларының как бы милли мәдени проблемалары жоқ, чөнки алар башқұрттарына шығаларының милли мәдени проблемаларын шешуге де керек ме, дәулет органдары как бы алған көп болайындарың, шында екінші мақсаты да менімше барымда китаптарының шығаруының. Биылғы май айында Башқұртстанда не жазылған? Башқұртстандағы 2006-2020 жылғы милли концепция, милли саясаттың концепциясы республика Башқұртстанның. Сонда татарлар бойынша спорт программаның ішіндегі татарлар бойынша бір мероприятиеде бір документіде кіртілмеген татарлардың милли проблемаларын шешу бойынша, то есть тіл, оқыту, мәдени проблемалар бойынша бір неде жоқ. А бүтін үшісі де үш под программасы да башқұрт милләті үшін ғана қаралған. Ал енді тегі мәдени министрлігі жазған, соған көре қазіргі уақытта ол документ до сих пор қабыл етілмеді, ол әлі тегі проектное обсуждение ғана деп айтайық, но сол менің ойлауымша сам важен факт того, что татарлардың милли проблемаларын шешуге республика қазіргі уақытта әлі қарсы кішілер бар. Қазіргі уақытта уже саяси политика деп айтай дәулет политикасы деп айтай алмаймын он жыл әлігі уақытта. Андай дәулет политика қазір уже жоқ, но ләкин әлігі болған проблемалар әлігі уақытта шешілмеді. Шуңа көре ол шешілу проблемасы алдағы уақытта ғана тұра.
Дейді Башқұртстандағы татар халқының милли проблемаларына бағышланған кандидатлық диссертациясын яқлаған Илнар Ғарифуллин. История башкирских родов танып китабында жаршы Хәния Фәрхинің де нәсілі текшірілген, һәм ул башқұрт болып шыға. Хәния Фәрхи азатлыққа бұлай деп білдірді.
Біздің яқта башқұртша сөйлесуші кісі жоқ, но ауыл екіге бөлінген болған. 15 жыл енді біздің ауылының бітуіне бір жағында мешәрлер, бір жағында типтерлер деп айтқан дуанимнің сөйлегенін ғана білем, соңа көрі нықлап тұрып дексілтесім келі. Ағыммен біздіңкілер менделі яғынан келген деп айтылар. Но мен мұны қазір нықлап дексілмейше айтуым дұрыс әйбір болмаз. Сөйінмемді, күйінмемді, алар өзләрі жауап беруге тиешілер, менің рұқсаттан басқасында әйбірлер язуларына, чөнки бұрста бір ара күліп тәйірділер, әрбір ауылара келіп башларға қадар сантиметрлап өлтеп жүргенәр деп. Ну, аз гына күлкілі әйбірірек, мен башқұрт халқын бик нұқырмат етем, яраттам, мәдәниеттен, әдәбиеттен. Тик, мені шушылай, олай тіп приписат етулері дұрыс әйбір түгіл, яқшылап текшірмейше, фәнияттан негізләмейше. Мені бұ әйбірге мен қаршы.
Дейді жаршы Хәния Фәрхи. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз. Адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.